žalmu 51., který nyní přečtu. Pro předního zpěváka žalm Davidův, když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Batšebě. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Moji nepravost smyj ze mne dokonale, očist mne od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále, proti tobě samému jsem zřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu. Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka, ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznat svou tajuplnou moudrost. Zbav mě hříchu, očist izopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh. Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, které si zde ptal. Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. Pak budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože. Bože, moje spáso, ať plésá můj jazyk pro tvou spravedlnost. Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží. Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš. Prokaž dobro Sionu svou přízní, vybuduj jeruzalemské hradby, pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti budu na oltáři obětovat bíčky. Tolik žalm 51. Milé sestry a milí bratři, otevřeli jsme dnes jeden ze sedmi takzvaně kajících žalmů, které jsou volně roztroušeny po celém žaltáři. A tento je asi nejznámější. Je také opatřen nadpisem, který ho zasazuje do konkrétní chvíle života krále Davida. Jednoho dne, jak jsme četli, za ním přišel prorok Nátan a označil ho za hříšníka, který hanebným způsobem podvedl svého služebníka Uriáše. Ale do vlastního žalmu se tato situace nějak nepromítá. Proto soudíme, že ten nadpis je až dodatečný, ale přitom důležitý. Po přečtení toho žalmu bychom si totiž mohli myslet, že je určen pouze pro nějaké zvlášť odsouzení hodné hříšníky, že je to vlastně takový návod, jak se mají modlit vrazi, zloději, cizoložníci, alkoholici, tedy lidé, mezi které se většina z nás rozhodně nepočítá. Ale ve chvíli, kdy Bible napíše, že se tak modlil král David, musíme zpozornit. Tehdy si lidé svých panovníků ještě vážili a netroufali si je tak snadno kritizovat. Když tedy Bible odhalí hřích v životě krále Davida a vloží mu jakoby do úst tuto modlitbu, je to podobné, jako bychom si tento žalm spojili třeba s prezidentem Masarykem nebo Václavem Havlem. Zajisté, že to nebyli lidé dokonalí, ale jejich statečnost, jejich zásluhy vysoce převážily jejich případná osobní selhání. Když tedy Bible říká, že tento žalm jaksi patří do života krále Davida, pak to znamená, že patří i do našeho příběhu a že i nám se sluší ho modlit. Nikdo si přece nemůže myslet, že je lepší, ba spravedlivější, než byl král David. Ale jak člověk pozná svá provinění a co mu pomůže si je uvědomit? Zde nám zase pomůže onen nadpis, který připomíná příchod proroka Nátana, který místo, aby Davida rovnou obvinil, přednese mu jakousi vymyšlenou historku o boháčovi, který ukradl chudákovi jeho jedinou ovečku. A David neomylně pozná, že takové jednání je neomluvitelné a spravedlivě se rozhořčí, a teprve v té chvíli mu Nátan sdělí, že on sám se zachoval ještě hůř. Tedy svůj vlastní hřích si nejlépe uvědomíme a spatříme právě na druhých. Ale ne proto, abychom se nad ně povýšili, ale abychom konečně sebe sama spatřili jako násilníky, lháře, zloděje, podvodníky. Ba čím víc nás na druhých něco pohoršuje, tím spíš bychom si měli položit otázku, jestli my sami neděláme nebo nepůsobíme druhým něco podobné. Proto je třeba pozorně naslouchat všem těm nepříjemným a kritickým hlasům, které nám nakonec pomáhají odhalit a přiznat naše vlastní pokrytectví, předsudky, sobectví, které většinou nevidíme a vidět nechceme. Poznání vlastního hříchu je však pouze první, i když zásadní krok. V příběhu krále Davida stejně jako v našem žalmu je zásadní, že se nepokouší ze svých chyb nějak vymluvit a že by se leco zdalo použít. Třeba, že jsme nevěděli, nebo neviděli, nebo že jsme své hříchy jaksi vyvážili nějakými dřívějšími zásluhami, nebo že je napravíme zvýšením konáním dobra, nebo slibem, že už nikdy nic podobného neuděláme. Dokonce i to, že jaksi hříšní jsme my lidé všichni a v hříchu jsme se už narodili, neslouží tady žalmistovi na jeho, řekněme, obhajobu, ale naopak k potvrzení jeho selhání. Jak se tedy žalmista očistí a jak se zbaví své viny? To jediné, co jemu i nám zbývá, je prosba o boží slitování. Tedy o něco, než není nárok ani právo. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své veliké slitování. S podobnou prosbou o pomoc se obracel třeba ten, kdo byl v nouzi na své příbuzné a sousedy. A oni mu pomoci mohli, ale nemuseli. A to vůbec není příjemné být takhle závislý na pomoci, na milosti druhých. Ale jsou chvíle, kdy nám nic jiného nezbývá. A taková chvíle je ovšem i k něčemu dobrá, protože naučí člověka pokoře a vděčnosti. Kdo ví, jaké to je být zcela závislý na pomoci druhých, nebude už tak snadno pyšný a sebevědomý. Těžko bude na druhého křičet ten, kdo nezapomněl, jak jemu samotnému bylo, když se nemohl sám najíst nebo umít. A podobně vděčný je člověk, který pozná, že mu Pán Bůh odpustil. Pán Bůh přece také nemusí, ale my víme a věříme, že odpustit chce. A místo, aby nás pouze usvědčil a potrestal, chce nás především zachránit a vysvobodit ze zajetí hříchu, do něhož jsme se zamotali jako pták do sítě a z níž se mu nedaří a nedaří vysvobodit. Po třech slovech, které vystihují způsob boží záchrany, tedy smilování, milosrdenství a slitování, následují pak tři slova, která naopak zase vyjadřují podstatu hříchu. Zahlaď moje nevěrnosti, moji nepravost smí ze mne dokonale, očist mne od mého hříchu. Nevěrnost tu znamená provinění proti božímu řádu, nepravost je škoda, kterou způsobíme druhým, a hřích znamená odchýlit se z cesty, minout cíl. Tedy vidíme, že nejde jenom o nějaké jedno konkrétní selhání, ale spíš naše trvalé směřování někam úplně jinam, než bychom měli. A právě tohle celkové odchýlení je něco, čeho je velmi těžké si všimnout. Člověk často až po delší době si uvědomí, že se vlastně sune někam jinam, než by měl a než by chtěl. Třeba za kariérou, nebo bohatstvím, nebo pomstou. A tahle chyba se většinou ukáže až v delším časovém horizontu a o to těžší pak je se vrátit na tu správnou cestu. Ale pak přijde ještě jedno nečekané poznání. Proti tobě samému jsem zřešil. Píše žalmista, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. V první chvíli by nás tedy mohlo napadnout, že se asi žalmista dopustil nějaké urážky Božího majestátu, třeba modloslužbou nebo porušením nějakých přísných obětních rituálů. Ale z nadpisu víme, že jak si šlo o vinu vůči konkrétnímu, navíc ještě bezbranému člověku. Proč tedy žalmista mluví o hříchu proti Pánu Bohu? Nemáme si své mezilidské konflikty vyřešit raději mezi sebou a Pána Boha do toho netahat? Jenže Bible právě říká něco jiného. Ublížit člověku vždycky znamená provinit se také a především vůči Bohu. Ale to není jaksi ještě větší zátěž. Ona někdy je to naopak jaksi pomoc a úleva. Uvědomme si, že David vlastně nemá tu svou vinu s kým probrat. Nemá koho žádat o odpuštění, protože ten člověk vůči němu se provinil. Už nežije. A to jsou ty přetěžké chvíle, kdy si třeba uvědomíme, že jsme po celá léta někomu křivdili. Třeba svým rodičům, svým dětem nebo svému partnerovi, svým spolužákům, sousedům, spolupracovníkům. Ale ono už jaksi není komu se omluvit, koho žádat o odpuštění, komu co vysvětlovat. A my jsme na to všechno sami a nikoho cizího to nezajímá. Tedy všechno to, co člověk nemůže a nedovede vyřídit se svými bližními, může a má vyřešit s Bohem. A není a nemusí to být únik. Často je to jaksi jediné možné řešení a úleva, které se nám může dostat. A když se stane, že jaksi sami ještě nedokážeme jít za tím druhým člověkem se slovy lítosti, může nám pomoci, když nejprve tu lítost projevíme před Bohem. Právě to nám pak může dát sílu a odvahu jít i za tím člověkem, kterého se dnes ještě bojíme a před ním se stydíme svou chybu přiznat. Zahlaď moje nevěrnosti, moji nepravost smyj ze mne dokonale, očist mne od mého hříchu. Tahle ta tři slovesa, zahlaď, smyj, očist, jsou převzata jaksi z každodenního života. A užívala se, řekněme, při mytí nádobí, nebo praní šatů, nebo vydělávání kůží, nebo tavení kovu. Tedy šlo o jaksi pracnou, náročnou činnost, díky níž se jaksi znečištěné věci a předměty pak dali znovu použít. A to je přesně ono, člověk, jehož svědomí je zatíženo vinou, je také do značné míry nepoužitelný. Stále totiž myslí na to, co provedl a jaké to bude mít následky. Prostě se nedovede od toho, co provedl, osvobodit. Umazané šaty si neobléknete, na špinavém talíři se nenajíte, nevydělanou kůží se nezahřejete, ze surového železa meč nevykováte. A podobně, jakoby vyřazený a handicapovaný je člověk, který se bojí, že to jeho selhání vyjdou najevo. Už není svobodný, už není jaksi připravený a pohotový nasadit své síly pro dobrou věc, protože se sám za sebe stydí, sám sobě nevěří, sám sebe odmítá a často i nenávidí. Proto je to Boží odpuštění tak důležité a očišťující, že nás znovu vrací do hry. Asi tak, jako když se špinavé nádobí stěhuje po umytí z dřezu do příborníku, aby pak znovu čisté mohlo být prostřeno a posloužilo k našemu nasycení. Jinými slovy, zaobírat se stále dokola svými chybami je jen ztráta drahocenného času. Minulost nevrátíme a trestat se výčitkami nedává smysl. Bůh nás potřebuje ke konání dobra. Zbav mě hříchu, očist izopem, a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh. Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež si zdeptá. Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Ten izop, to je takový keříček připomínající majoránku, který roste na zdech, a když se tehdy malomocní uzdravili, tak byli jaksi na znamení toho přijetí, návratu zpátky zase do života, potřeni izopem namočeným v krvi. I my většinou potřebujeme nějaké takové gesto nebo rituál, při němž to odpuštění přijmeme za své a trvalé. Mezi lidmi tomu slouží třeba podání ruky, vzájemné oběti. Od Boha to může být jaksi slovo milosti, které slyšíme při bohoslužbách, nebo účast na večeři Páně. Být bělejší nad sníh připomíná ono kouzelné ráno, kdy se krajina přes noc pokryje sněhem a my se probudíme do úplně nového světa. V Palestině však lidé zažili sníh tak jednou nebo dvakrát za život. Takže není divu, že jim ta bílá, zasněžená krajina připadala jako nepochopitelný zázrak. Podobný zázrak se stane s člověkem, který pozná a uvěří, že mu bylo odpuštěno. Je to, jako by se probudil do úplně nového světa. A to, že člověk pak skutečně přijal odpuštění a byl vysvobozen z moci hříchu, se navenek pozná podle toho, že se zase začne jaksi smát a radovat, aniž by se stále bál, že se na něj něco provalí. Zahlazený hřích je jako odpuštěný dluh, což se odedávna řešilo vymazáním nebo přímo roztrháním, zničením takového úpisu nebo směnky. Ale přitom je jasné, že někdo ten dluh zaplatit musí. Nejčastěji právě ten, komu jsme ublížili, koho jsme ponížili, urazili nebo zarmoutili. Ten, kdo odpouští, se vlastně vzdává svého práva, svého nároku a obětuje ho ve prospěch toho, komu odpouští. S Božím odpuštěním je to podobné. To není jen nějaké laciné mávnutí rukou. Boží odpuštění znamená, že se i Pán Bůh vzdává svého nároku a práva a dává nám novou šanci. Boží milost není laciná, ale drahá. A jako křesťané víme a věříme, že naše odpuštění bylo vykoupeno láskou a obětí Ježíše Krista. Na závěr pak jako vlastně uprostřed, jak to bývá v těch žalmech, je takový vrchol, když zazní tato prosba. Stvoř mi, Bože, čisté srdce. Obnov v mém nitru pevného ducha. A my s překvapením vidíme, že tady už nejde jenom o odpuštění a smazání vin. To čisté srdce, ten pevný duch, znamenají novou kvalitu života, které se té hříšníkovi dostává. Ale není to paradox? Vždyť ten usvědčený hříšník na tom bude nakonec lépe, než ten, kdo si myslel, že nikdy nehřešil. Ale on si to opravdu jen myslí. Ve skutečnosti si cestou usvědčených hříšníků musíme projít všichni. To čisté srdce pak je dar od Boha. Srdce je v Biblii naše vlastní já a to si žádný z nás neumí ani vyměnit, ani transplantovat. Přitom to čisté srdce znamená totální změnu našeho myšlení, vidění, snažení a doufání. A tato výměna je možná, ale to nové čisté srdce nedostaneme naraz. To čisté srdce se rodí, řekl bych, postupně, podobně jako se čistí zrno od plev. Podobně jako se čistí voda od kalu. To čisté srdce je srdce vyčištěné. Je to to naše původní srdce, ale vyčištěné mnoha modlitbami, mnoha biblickými příběhy a životními zkušenostmi. Kdy se člověk postupně jaksi vzdá své pýchy a odevzdá svůj život do rukou Boží. a po ničem už nešilhá a nic si nenárokuje a nic nevyžaduje, ale za všechno děkuje a tiše pomáhá druhým, protože každá chvíle a příležitost je pro něj darovaná. Čisté srdce je srdce pročištěné a přetavené podobně, jako když člověk prodělá těžkou nemoc a v duchu se rozloučí se vším, co má rád. A pak je mu dána nová příležitost a on žije jakoby druhý život. Bohatší o poznání, že nakonec záleží úplně na něčem jiném, než jsme si až dosud mysleli a oč jsme usilovali. A kdo takto poznal svůj hřích a byl z něj uzdraven Boží milostí, není pak jaksi odstaven nebo zaparkován na nějakou vedlejší kolej, kde se má až do smrti stydět, ale naopak stává se učitelem a apoštolem smíření a pokoje, které nám Bůh nabízí v evangeliu Ježíše Krista. Bože, dej, ať se zas veselím z tvé spásy. Podepři mě duchem oddanosti. Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Bože, moje spáso, ať můj jazyk oslaví tvou spravedlnost. Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Amen.
Slyšeli jste další díl podcastu Kalix, pořadu, který přibližuje lidem výklady a zamyšlení nad biblickými texty. Sledujte Kalix na sociálních sítích a sdílejte mezi přáteli. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky, nebo víte o faráři, jehož kázání byste chtěli zařadit mezi naše podcasty, napište nám prosím do facebookových zpráv nebo na e-mail kalixpodcast@gmail.com. Děkujeme za týden naslyšenou.